Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, wa talabatul ilm yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah menyambung dan bangkit kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah perintah darinya untuk kita benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan waktu luang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah Azza wa Jalla, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dari tugas, maka bangunlah, bangkitlah engkau melaksanakan tugas yang lain. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini masuk di dalam firman Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan, dan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam pengamalan dan penerapan firman Allah Azza wa Jalla, warasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya langit dan bumi, kata Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan keikhlasan untuk melaksanakannya, lalu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dalam timbangan amal soleh kita. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan demi kebaikan yang kita ukir di dalam hidup ini, terus beranak pianak kebaikan. Karena termasuk dari tanda kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla di saat kebaikan itu mendatangkan kebaikan, melahirkan kebaikan keberikutnya. Dan termasuk dari tanda kebaikan yang kita kerjakan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, di saat kebaikan yang kita kerjakan di belakangnya mendatangkan dosa, di belakangnya mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Asy-sya'n kullasy-sya'n." Permasalahan itu sebenarnya adalah bukan Anda mampu berkarya, bukan Anda mampu berbuat dan beramal, tetapi persoalannya adalah mampukah engkau menjaga amal ini, mampukah engkau menjaga karya-karya ini dari hal yang akan merusaknya dan dari hal yang akan membatalkannya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ternyata perusak dan pembatal amal itu terlalu banyak, sangat banyak, barakallahu fikum. Maka kalau bukan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan mampu melakukan upaya penjagaan dan perlindungan terhadap amal yang kita lakukan, terhadap upaya-upaya dan usaha hidup keselamatan yang kita perbuat. Maka oleh karena itu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk membantu kita melindungi apa yang sudah kita lakukan dari amal soleh untuk melahirkan amal soleh keberikutnya. Kondisi seperti ini, berkesinambungannya amal soleh sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, keberuntungan yang sangat besar di dalam hidup. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita telah membahas terkait bagaimana kita menjaga dan melindungi nikmat yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla apapun bentuknya, bahwa tiadalah nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena dosa dan kesalahan yang terjadi pada diri kita. Kesalahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Maka oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi nikmat, apalagi kaitannya dengan nikmat agama, harus kita lakukan evaluasi, koreksian, muhasabah terhadap diri kita sendiri. Kita sudah ingatkan di depan, jangan biasakan di dalam hidup ini untuk mencari kambing hitam, barakallahu fikum. Karena perbuatan ini akan menodai usaha kita untuk melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri. Nanti akan disebutkan, akan banyak hal muncul di saat kita lupa. Satu, kita akan ujub. Dua, akuisme. Tiga, kita akan angkuh dan sombong. Sifat-sifat ini akan melahirkan banyak persoalan hidup, dan semuanya pada level bahaya yang paling tinggi. Bagaimana kita akan melupakan diri kita sendiri, lalu kemudian mengkambing hitamkan orang lain. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, quwwatu aqlihi, kekuatan akal Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dibanding dengan seluruh bashar, bagikan satu ludah di tengah-tengah lautan. Itu pun mampu setan untuk kemudian menggoda beliau, setan untuk menjatuhkan beliau dalam penyimpangan, dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, bagaimana lagi kita ini, kata beliau, barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan bahwa setan itu masuk kepada Bani Adam melalui tiga pintu. Melalui tiga pintu. Dan ketiga pintu ini ada pada masing-masing ibnu Adam. Yang pertama adalah al-ghadabu, sifat marah yang ada pada diri seseorang. apabila tidak dikontrol akan menjadi mara bahaya pada dirinya. Barakallahu fikum. Memang benar, marah itu tabiat manusia, sifat yang ada pada Bani Adam. Tapi jikalau kita tidak mengontrolnya, kita tidak lakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri, sifat marah ini akan bisa ditunggangi oleh setan. Barakallahu fikum. Besar nilai, besarnya sifat marah ini, rahimani wa rahimakumullah, dan bahaya di belakangnya akan terjadi. Sampai seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang itu mengatakan, "Ausini, titipkan buatku nasihat. Berikan aku nasihat." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Jangan engkau marah. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, sahabat ini beranggapan bahwa nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, ini adalah wasiat dalam cabang agama. Dia coba meminta, "Ausini," lagi minta, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Rasulullah tetap berpesan, "La taghdab." Masih dia beranggapan, kata Imam Syadz rahimahullah, masih beranggapan kalau wasiat ini adalah pada bagian agama, bukan pada keseluruhannya. Dia mencoba untuk meminta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ausini, berikan buatku nasihat. Titipkan pesan ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ketiga kalinya, "La taghdab." Jangan engkau marah. Di saat hadar rajul mengetahui jika pesan Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah syamilun jami'un syamil li umuriddin, di saat dia faham kalau Rasul alaihi salatu wassalam menasihatkan dia, mencakup, menghimpun semua urusan agama, maka dia berhenti untuk meminta nasihat kembali. Dia mencukupkan dengan pesan Nabi alaihi salatu wassalam, "La taghdab." Jangan engkau marah. Setan akan masuk kepada Bani Adam melalui sifat ini. Barakallahu fikum. Dari sifat al-ghadabu, marah. Betapa sering hancur hubungan suami istri di saat yang ini tidak bisa dikendalikan. Tetapi ketika dia mampu mengendalikannya, marahnya itu tidak berefek. Tidak kemudian dia wujudkan dalam bentuk amal. Dia tahan, dia jaga, dia marah, tetapi dia pelihara. Jangan sampai kemudian marahnya ini berefek. Inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya, "Wal kadhiminal ghayza." Orang-orang yang berupaya untuk menahan efek dari marahnya itu, inilah yang dimaksud oleh sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Laisa syadidu bisur'ati, innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi." Bukan orang yang dikuat itu adalah orang yang mampu membanting, orang yang mampu menumbangkan, orang yang mampu mengkaukan lawan. Tetapi yang dikatakan kuat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mampu menahan akibat dari marahnya. Indal ghadabi, dia mampu menahan. Karena menahan marah, karena marah itu adalah sifat Bani Adam. Tidak mungkin untuk kemudian bisa ditahan kalau marah. Tetapi ketika berakibat atau efek dari marah ini, pecah piring, tandang, pukul, cela, caci maki, ini bisa ditahan, barakallahu fikum. Ini bisa ditahan. Kalau marah itu tidak mungkin untuk kemudian bisa ditahan. Tapi efek dari marah itu bisa ditahan. Kata Imam As-Sa'di, inilah yang dimaksud oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, di saat kemudian marah itu datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tip untuk kemudian memadamkannya dengan cara berwudu atau mungkin dengan diam, barakallahu fikum, dengan ta'awud, merubah posisi duduk, yang merubah posisi yang tadinya duduk dia berbaring, yang tadinya berdiri dia duduk. Ini kiat-kiat yang diberikan oleh syariat. Karena bila ini muncul, Anda akan bersama setan. Setan tidak pernah dan tidak mungkin akan berbuat kebaikan pada diri kita. Melakukan evaluasi ke dalam. Melakukan evaluasi ke dalam. Untuk menjaga nikmat Allah Azza wa Jalla adalah perintah agama. Perintah barakallahu fikum agama. Perintah Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah Azza wa Jalla menyebutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah membersihkannya, membersihkan jiwanya, karena ghadab adalah bagian dari amalan batin. Rahimani wa rahimak sifat ghadab, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pintu yang kedua yang akan dimasuki darinya oleh setan Bani Adam adalah pintu asyahwat. Pintu syahwat, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di saat bercerita tentang asal khataya, usul al-khataya, termasuk dari dasar usul, asal kejahatan, kejelekan itu, beliau menyebutkannya tiga. Satu, hasad. Inilah yang menyebabkan iblis keluar, dikusir dari dalam surga. Kedua, al-hirsu. Al-hirsu itu adalah sifat, bahasa kasarnya, ada kerakusan pada diri manusia. Kip, karena sifat inilah Allah Azza wa Jalla keluarkan Nabiullah Adam dari dalam surga. Nikmat di dalam surga sudah kita ketahui bagaimana Al-Quran bercerita, bagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam bercerita tentang nikmat di dalam surga. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah didengar oleh telinga. Berarti luar biasa. Allah meminta kepada Nabiullah Adam dan istrinya, jangan dekati pohon ini. Satu. Yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan nikmat yang sangat banyak di dalam surga, Allah memerintahkan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Namun suratan takdir telah mendahuluinya. dengan sifat hirs ini, Nabiullah Adam dan istrinya mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendekatinya. Tentu dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan takdir Nabiullah Adam ini dengan kemampuan setan untuk menggodanya. Agar kita tahu bahwa masing-masing kita ini punya syahwat di dalam hidup. Punya kemauan dan keinginan untuk bisa meraup apapun di kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Lakukanlah evaluasi. Setan akan masuk dari pintu ini. Barakallahu fikum. Pintu syahwat. Walaupun mungkin engkau telah menggenggam dunia. Engkau telah mendapatkan segala-galanya. Sudah cukup kehidupan buat diri engkau. Tapi setan tidak akan memberhentikanmu sebatas itu. Dia akan memancing sampai engkau terjatuh pada jalur yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Menjanjikan anda kaya, padahal dia benar-benar membawa janji kefakiran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setan, dia akan memancing syahwat kita. Tidak puas dengan ini, harus mencari jalur-jalur yang tidak dibolehkan. Maka bagi talibul ilm, para penuntut ilmu, ini yang sangat berbahaya. Para du'at ilallahi izza wa jalla, terkait dengan syahwat ini sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada orang yang sudah lulus dalam ujian hidupnya dari berbagai macam ujian dan cobaan, tantangan-tantangan yang dahsyat mengerikan, kalau sekiranya tantangan dan ujian itu ditimpakan kepada kita, diberikan kepada kita, tidak ada yang sanggup untuk berada dalam agama Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan. Tetapi yang dikhawatirkan oleh beliau alaihissalatu wassalam, dibukakannya pintu dunia, lalu kemudian berlomba-lomba mengejarnya. Barakallahu. Ini terkait dengan persoalan syahwat. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita akan mencari kambing hitam karena nikmat dicabut oleh Allah Azza wa Jalla? Bagaimana kita akan menyalahkan orang lain? Bagaimana kita akan menuding orang lain, menuduh orang lain, sementara pintu itu terbuka pada diri kita sendiri? Tidak ada jaminan. Kita semuanya mu'arrad. Kita semuanya berhadapan dengan itu. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya evaluasi ke dalam. Jangan biasakan untuk kemudian mencari kesalahan orang lain. Jangan biasakan mencari kambing hitam. Tetapi kita harus berupaya untuk melakukan evaluasi. Pintu setan itu ada pada diri kita. Yang kedua adalah syahwat. Barakallahu fikum. Tentu bagi mereka yang belajar ilmu agama, sudah pandai membantah ini, membantah itu, sudah banyak dia berjasa di dalam dakwah ini, mengeluarkan orang dari kesalahan dan kekeliruan, kayaknya mungkin tidak ada syubhat yang akan datang untuk menerpa kalbunya. Setan tidak akan menempuh jalur ini. Jalur yang satu akan dilaluinya. Modal yang satu akan dipakai. Memancing asyahawat. Kita masih mengingat fitnah yang menimpa Ibn Hadi hadana wa iya. Apa? Tidak lain karena persoalan syahwat, barakallahu fikum. Sebagaimana ucapan Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, ditimpa oleh hubb syuhrah, ingin menjadi orang tenar, ingin menjadi orang ini kan syahwat persoalannya. Inilah yang berbahaya bagi seorang da'i ilallah yang berjuang berada pada posisi di depan, menjadi orang tempat mengembalikan urusan. Ini yang berbahaya kalau kita tidak melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri, apalagi kalau disibukkan untuk mencari aib dan kekurangan orang lain, lupa akan diri kita sendiri, malapetaka, musibah di atas musibah, barakallahu fikum. Yang ketiga, darinya akan setan memasuki, barakallahu fikum, adalah al-ghaflat, sifat lalai yang ada pada diri kita. Sifat lalai yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Yang seringnya sekarang berkata A, lupa dulu pernah berkata ini. Lalai kan? Itulah manusia. Sehingga untuk kemudian menjaga nikmat yang sudah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita belajar. Ayo. Kita mengenali diri kita sendiri. Jangan hebat mengenali orang lain, mencari. Tetapi harus kita mengenali diri kita sendiri. Dan mengenali aib yang ada pada diri kita. Inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Termasuk quwwatun ilmiyah. Kekuatan ilmu yang ada pada diri seseorang. Dia mengenali dirinya. Dan yang kedua, dia mengenali aib dirinya sendiri. Ini termasuk min quwwatin ilmiyah, kekuatan ilmu yang ada pada diri seseorang. Untuk melengkapi, barakallahu fikum, ziyadah faidah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa kekuatan ilmu pada diri seseorang ada pada lima perkara. Yang pertama, ma'rifatuhu, pengetahuan dia tentang Allah Azza wa Jalla, bi asma'ihi wa sifatih, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pengetahuan dia tentang jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Dia berilmu tentangnya. Berarti semua perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dia ilmui, barakallahu fikum. Yang ketiga, dia mengenali perkara yang akan mengganggu, menggoda, merusak perjalanannya menuju Allah. Dari dosa, syirik, kemudian perkara-perkara baru dalam urusan agama, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Dia ilmui semuanya. Dia ketahui bahwa semua bentuk maksiat ini benar-benar akan mengganggu perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, kata beliau, mengenali diri sendiri. Yang kelima, mengenali aib-aib yang ada pada diri kita sendiri. Ini termasuk dalam quwwatun ilmiyah, kekuatan ilmu pada diri seseorang, barakallahu fikum. Maka kita tentu harus berupaya. Terlalu banyak kelalaian kita di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan melakukan evaluasi ke dalam diri kita, lalu kemudian kita kembali bertaubat di saat menemukan kesalahan dan kekeliruan, atau kita terjatuh di dalam dosa, atau kemudian kembali berbenah di saat kemudian kita menemukan kekurangan. Ini adalah langkah yang paling utama untuk menjaga nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita beristighfar di saat kita bertemu dengan dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita perbuat, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini merupakan keberuntungan di dalam hidup. Yang kedua tentunya, untuk menjaga nikmat yang disebut dengan ukhuwah, ta'liful qulub. Jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilakukan. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khairan minhun, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqabi, bi'sa lismul fusuq ba'dal iman, wa man lam yatub fa'ula'ika humudh zalimun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, masuk di dalamnya adalah orang yang tentu yang pertama kali masuk dalam panggilan ini adalah orang yang Allah telah berikan taufik untuk meluruskan keimanannya sebagaimana pengajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wahai segenap orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain. Karena bisa jadi mereka yang dicela itu, perhatikan baik-baik. Dan bagaimana penjelasan As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, bisa jadi mereka yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Demikian juga jangan kaum wanita mencela wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang dicela itu lebih baik dari diri-diri mereka. Jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain, memberikan lakop-lakop yang jelek. Sejelek-jelek nama itu, sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah beriman. Berikan lakop dan julukan barang siapa yang tidak bertobat dari ini semua. Dari mencela, merendahkan, menghinakan, mencaci maki, bila dia tidak bertobat kepada Allah, mereka adalah orang-orang zalim, kata Allah. As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan, ini juga termasuk dari hak-hak orang yang beriman atas sebagian yang lain, yaitu untuk tidak melakukan celaan terhadap kaum yang lain dengan ucapan, dengan perbuatan, yang ucapan dan perbuatan itu dalun ala tahkiril akhil muslim, ucapan dan perbuatan yang berbau, yang memberikan makna ini adalah olokan, ejekan, celaan terhadap saudaranya semuslim. Karena perbuatan ini hukumnya haram, la yajuz, tidak boleh dilakukan. Satu. Dua, dalun ala ijabis sakhir binafsi. Perbuatan ini, walaupun dia tidak mengucapkan di belakangnya, saya lebih baik dari dia, tetapi keluar dari mulutnya celaan-celaan, cercaan, perendahan, penghinaan, maka perbuatan ini sudah menunjukkan bahwa ijab, sifat ujub, as-sakhir yang mencela itu pada dirinya sendiri. Sangat mengerikan. Walaupun Anda tidak mengucapkan, mungkin malu Anda untuk mengatakan, saya lebih baik dari dia. Saya lebih bagus. Saya lebih maju. Saya lebih hebat. Tetapi perbuatan Anda mencelanya, merendahkannya, menghinakannya, itu adalah sebuah ungkapan dari diri engkau. Kalau ada ujub dirimu terhadap dirimu sendiri. Azan dulu. Nah. Al-Mu'azzin yu'azzin barakallahu fikum. Bismillah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melangsungkan sebuah faedah yang dibawakan oleh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan kepada kita bahwa perbuatan mencela, merendahkan, menjatuhkan, mencaci maki saudara itu menunjukkan bahwa ada ujub pada diri sang pencela. Walaupun dia tidak sebutkan bahwa saya lebih baik dari dia. Kalau disebutkan, lebih lagi menunjukkan kerendahan dan kehinaannya barakallahu fikum. Namun cukup celaan dan caci makian itu sebagai bentuk bahwa dia ujub terhadap dirinya sendiri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang keberikutnya, wa asa ayyakunal maskhuru bihi khairan minas sakhiri wa huwal ghalib wal waqi. Bisa jadi bahwa orang yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Al-ghalib, ini yang mayoritas. Al-waqi, ini kenyataan. Bahwa orang yang dicela itu kenyataannya lebih baik dari yang mencela. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Aghlabnya, mayoritasnya, demikian barakallahu fikum kenyataannya. Bahwa orang yang direndahkan, dicela itu lebih baik. Sekali lagi, ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang yang telah menyimpang dan menyeleweng, la karamatalah, tidak ada kehormatan karena penyimpangan dan penyelewengannya. Tentu ini adalah nasihat pada kita semuanya yang masih berada dalam keimanan yang lurus barakallahu fikum. Jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Karena ini perbuatan yang akan menghancurkan nikmat ukhuwah, nikmat ta'liful qulub. Kemudian beliau menyebutkan, fa inna sukhriyata la taq'u illa min qalbin mumtaliin min masawi'il akhlaq. Allahu Akbar. Sesungguhnya celaan, caci makian itu tidak akan terjadi kecuali muncul dari orang yang hatinya penuh dengan kejelekan akhlak. Illa min qalbin mumtaliin min masawi'il akhlaq, kecuali dari hati yang penuh berisi akhlak-akhlak yang jelek. Wa mutahallin bi kulli khuluqin dhamim, dia berhias dengan semua akhlak-akhlak yang keji. Mutakhallin min kulli khuluqin karim, dan dia kosong dari akhlak-akhlak yang mulia. Rasul beliau menyebutkan ini loh hakikat para pencela. Orang-orang yang merendahkan. Barakallahu fikum. Yang menganggap enteng dan remeh saudaranya sendiri. Sehingga karena akhlak yang tersembunyi dalam hati ini, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahuinya. Lo disembunyikan. Tetapi kan namanya kejahatan yang disembunyikan. Kalau mungkin urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla akan ditutupi. Tapi karena ini berimbas kepada orang lain dan akan berbahaya, maka yang di dalam kalbu itu Allah munculkan di permukaan melalui falatati lisani, melalui ungkapan lisan. Allah yang mengungkapnya, Allah yang menyingkapnya. Barakallahu fikum. Kita tidak akan bisa berdusta, menyimpan keinginan-keinginan buruk dan jelek terhadap saudara kita yang baik, terhadap saudara kita yang tulus, terhadap saudara kita mungkin yang sudah banting tulang peras keringat untuk kita sama-sama bergandengan tangan. Allah tidak akan membiarkan niatan ini yang jelek ini terus dalam persembunyiannya. Allahu Azza wa Jalla akan ungkapkan ke permukaan min falatati lisani. Allah ungkapkan apa yang tersembunyi itu melalui ucapan goyangan lidah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga barakallahu fikum. Lah kalau kita tidak melakukan evaluasi ke dalam, tidak kita berjaga-jaga, kan akan menjadi mara bahaya buat diri, mara bahaya buat keluarga kita, mara bahaya buat orang lain. Apalagi maaf-maaf, kalau kejelekan yang sekian tahun kita sembunyikan itu telah memakan korban orang lain. Karena mungkin kita menampilkan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga orang lain menjadi korban. Bukankah kita akan menanggung dosa lebih besar lagi? Barakallahu fikum. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, melalui ilmu agama yang kita pelajari ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita. Barakallahu fikum padanya. Karena kalau pemilik segalanya, hidayah dan taufik, sudah mengungkapkan apa yang ada di dalam kalbu ke permukaan, khawatir kalau ini adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kita khawatir kalau ini merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ini merupakan hukuman dari Allah, berat untuk kita bisa kembali dan rujuk kepada kebenaran. Ini yang menakutkan. Ini yang mengerikan. Barakallahu fikum. Sehingga seterang apapun dijelaskan kalau diri kita itu salah, kalau diri kita itu keliru, tidak akan pernah mau menerima. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ingat, bertaubat dan kembali kepada jalan yang hak itu merupakan taufik dari Allah. Tidak ada kaitannya dengan orang dalam pandangan kita, orang baik, orang bagus. Kok dan kok? Tidak bisa. Kok salah ya? Kok dituntut bertaubat ya? Kok dan seterusnya? Tidak ada kaitannya. Taufik itu akan diberikan kepada siapapun. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan taufik seseorang untuk belajar agamanya, maka dia juga akan memberikan taufik untuk mengamalkan agamanya. Termasuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekeliruan dan kesalahan, itu merupakan pengamalan ilmu yang kita telah ketahui. Kalau itu dicabut oleh Allah, kalau itu diambil, tidak lagi mendapatkan taufik oleh Allah Azza wa Jalla karena kekeliruan dan kesalahan yang kita sembunyikan, jeleknya akhlak, kalbu kita yang kita terus bungkus dengan rapi. Bagaimanapun hujah tidak akan mempan, barakallahu fikum. Kalau sudah pintu taubat ini sudah ditutup, akan lahir pada diri kita kejahatan-kejahatan yang keberikutnya. Karena amalan di belakang taubat itu adalah menyetop perbuatan setan untuk lebih besar lagi. Bahkan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ya laitani taraktuhu walam uqihu. Aduhai sekiranya saya biarkan dia, saya tidak jatuhkan ke dalam dosa. Ternyata setelah dia melakukan dosa, kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kondisinya menjadi lebih baik dari sebelum dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, setan mengatakan, ya laitani taraktuhu walam uqihu. Aduhai sekiranya saya biarkan dia, saya tidak jatuhkan di dalam dosa. Karena ternyata orang yang mendapatkan taufik ini, setelah dia terjatuh dalam kesalahan, dia kembali bertaubat dan kondisinya lebih baik daripada sebelum dia terjatuh dalam kesalahan. Allahu Akbar. Bila ini sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diberikan pintu taubat, barakallahu fikum. Ingat, malapetaka baginya. Dan diingat pula, ditutupnya pintu taubat dari kesalahan itu merupakan akibat dari apa yang kita lakukan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Sangat mengerikan, barakallahu fikum, jika ini yang menimpa kita di dalam hidup. Maka sekali lagi, rahimani wa rahimakumullah, dengan terus melakukan kontrol terhadap diri kita, insyaallah Allah akan membantu kepada jalan yang terbaik di dalam hidup ini. Termasuk dari perkara sebagai penutup, belum lagi melihat hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai segenap orang-orang yang beriman, dipanggil lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang telah mendapatkan taufik untuk membenarkan, meluruskan keimanannya, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, wahai segenap orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian untuk banyak berprasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jauhi. Dan jangan kalian melakukan tajassus. Mencari, mencari, dan mencari kesalahan orang lain. Barakallahu fikum. Karena ini berbahaya di dalam hidup. Mari kita dengarkan apa penjelasan As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Larangan untuk banyak berprasangka, ya, terutama prasangka yang khali minal haqiqah wal qarinah, yang tidak ada kenyataannya, masih dalam praduga, tidak ada perkara yang akan menguatkannya, menyangka. Wa kadhanni su'a alladhi yaqtarinu bi katsirun minal aqwali wal fa'al al muharramah. Seperti sangkaan-sangkaan jelek yang kemudian dibarengi dengan banyak ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dia menyangka zon, kok jadi tuduhan. Setelah itu, jadi dasar menghukumi. Belum apa-apa. Sudah ada dalam benaknya, sudah ada dalam pikirannya. Ini dia. Hati-hati. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai kita mengancam saudara kita. Kamu punya catatan merah loh. Iya. Disangka dan diduga barakallahu fikum. Catatan merah itu dalam kondisi mungkin dia enggak sadar, enggak ini melakukan, tapi sudah dijadikan. Tidak ada mau untuk cross check. Barakallahu fikum. Kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya rahimani wa rahimakumullah, fa inna baqa'a dhanni su' bil qalb la yaqtasir sahibuhu ala mujarradi dhalik. Ingat, terus menerusnya berburuk sangka di dalam hati tidak akan cukup hanya berburuk sangka tersebut, bal la yazalu bihi hatta yaqula ma la yambaghi wa yaf'al ma la yambaghi. Su'ul dhon ini akan terus berada pada dirinya sampai kemudian dia mengucapkan apa yang tidak patut untuk dia ucapkan. Dia berbuat apa yang tidak patut untuk dia lakukan. Akan muncul tidak hanya sebatas dia su'udzon kepada saudaranya, tetapi akan dia lakukan, akan dia berbuat apa yang tidak pantas buat saudaranya, akan mengucapkan apa yang tidak pantas barakallahu fikum pada saudaranya sendiri rahimani wa rahimakumullah. Mengerikan kan, sampai kemudian dengan su'udzan terhadap muslim ini, seorang muslim akan melahirkan perkara-perkara yang besar barakallahu fikum. Adanya permusuhan, adanya adawa permusuhan, dan adanya kebencian yang kita diperintahkan untuk melaksanakan lawanannya, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh engkau menanamkan emosional orang lain atau memancing orang lain menjadi marah. Tidak boleh engkau lakukan. Tidak boleh engkau perbuat. Apalagi menanamkan ketidaksukaan terhadap orang lain. Barakallahu fikum. Musuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, beliau memberitahukan kepada kita. Kalau Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahasanya lain. Anda su'udzon kepada orang lain, ini akan menutup diri Anda untuk muhasabatun nafsi. Untuk selalu melakukan evaluasi ke dalam diri kita. Bagaimana, kata beliau, kita akan husnudzan terhadap diri, suudzan kepada orang lain selalu, sementara di antara dua lambung kita ini ada musuh yang namanya al-hawa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka sekali lagi akan disebutkan keberikutnya sebuah adab terhadap persaudaraan hidup sesama muslim, apalagi beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau menyebutkan wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Ay la taftishu an auratil muslimin. jangan kalian mencari-cari auratnya al-muslimin. Wala tattabi'uha, dan jangan kalian mencari dengan mencari informasi dari apapun, bagaimanapun caranya kita. Mau menulis, mau merekam, mau ini, mau itu, barakallahu fikum, untuk mencari. Wada'ul muslima ala hali. Biarkan, kata beliau, seorang muslim itu pada kondisinya sebagai seorang muslim. Salah, engkau datang, nasihatkan, bimbing dia, arahkan dia. Tapi kalau engkau melihat dia salah, lalu engkau mencatatnya, berarti ini ada kemauan, ada keinginan yang jelek di belakang, barakallahu fikum. Kalau melihat salah, lalu engkau catat, semestinya engkau, barakallahu fikum, datang untuk mengingatkannya, menasihatinya. Ini kewajiban. Tapi jikalau kita menulisnya, mencatatnya, merekamnya, barakallahu fikum, ada kemauan dan keinginan di belakang ini semua. Nanti ketika suatu saat bertentangan dengan kemauan dan keinginan kita, ini bahaya. Semua catatan-catatan itu akan bisa keluar, akan dibeberkan di permukaan. Ini salah dan keliru, barakallahu fikum. Biarkan muslim itu ala halih, wasta'mil taghafula an dhallatihi. Lakukan taghaful, ya, lalih terhadap kesalahan saudara. Maksudnya, barakallahu fikum, kita jangan sekali-kali untuk kemudian melakukan pencarian, mencari tahu kesalahan, kekurangan-kekurangan saudara kita itu sendiri. Allati idza fatashta, kalau Anda lakukan hal ini, mencari, zahara minha ma la yambaghi, akan muncul dari saudara engkau itu, akan Anda temukan hal-hal yang tidak patut untuk kemudian engkau mengetahuinya, barakallahu fikum. Kan ini adalah indah bergaul bersama seorang muslim. Ketika menemukan kekurangan dan kesalahan, taghaful, artinya kita berupaya untuk melakukan perbaikan padanya. Setelah itu, sudah, antara diri saya dengan dia. Jangan kemudian diceritakan bahwa saya sudah menasihati dia, dia sudah melakukan ini, 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 dan ini. Ahlus sunnah wal jamaah akan menjaga aurat saudaranya, akan menjaga aib saudaranya sendiri, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, mari kita belajar ilmu agama untuk kita bisa mengamalkan buat diri kita sendiri. Setinggi apapun ilmu kita, akan banyak kesalahan dan kekeliruan. Inilah nikmat persaudaraan. Di saat kita salah dan keliru, ada yang menyelamatkan kita, ada yang mengingatkan kita, ada yang menasihati kita. Bukankah ini adalah nikmat di atas nikmat, taufik di atas taufik dari Allah Azza wa Jalla? Ketika kita salah, Allah datangkan saudara kita untuk mengingatkan, ini sesungguhnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan kepada kita barokah ilmu yang telah kita pelajari dimanapun kita berada. Karena kita tahu bahwa ilmu ini bila berbarokah akan menjadikan kita terbaik orang apapun status kita. Kalau kita jadi tukang bangunan, dengan ilmu berbarokah akan menjadi tukang bangunan yang terbaik. Kalau mungkin dia tukang sampah, dengan keberkahan ilmu, dia akan menjadi tukang sampah yang terbaik. Kalau dia menjadi saudagar, maka dia akan menjadi saudagar yang terbaik. Kalau dia menjadi mudaris dan mudarisah dengan ilmu berbarokah, dia akan menjadi terbaik. Kalau dia sebagai murabbi, dia akan menjadi murabbi yang terbaik. Kalau dia menjadi da'i, maka menjadi da'i yang terbaik. Kalau ilmu itu berbarokah. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan apa yang kita telah pelajari dari ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah, karena semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla, ada taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, itulah yang akan menurunkan barakah pada ilmu yang kita pelajari. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan datang dari diri dan syaitan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.